Tak jsem před týdnem, nebo týden před ročnicí, omlouvám se, jsem tady kázal a připomenu vám ten text kázání Máš jméno, že žiješ a jsi mrtvý. To bylo slovo ze Zjevení Janova. A já bych chtěl bratře a sestry říct, že je mi líto, jsem v tom kázání možná použil některé výrazy, slova nebo vypovědi zraňující některé z vás. A tak to vyjadřuji, že je mi to líto, pokud skrze mé zvěstování někdo z vás se cítí zraněn. Myslím si, že evangelium Pana Ježíše Krista má léčit, má uzdravovat, má ukazovat na Ježíše, na ten zdroj lásky. A tak jsem to chtěl vyjádřit před vámi. Taky vás prosím o modlitby, tak jak se apoštol Pavel vyjadřoval ve svých epištolách, že prosí, aby se zbor za něj modlil, tak každý z nás, když tady stáváme každý týden, téměř každý týden, tak potřebujeme takové posílnění a moudrost od Pana Ježíše Krista, tak vás prosím o modlitby a o to, aby jeho evangelium mohlo léčit, abychom dokázali takto vyjádřit Boží slovo, abyste mohli růst a mohli ještě lépe a více poznat Pana Ježíše Krista. Takže dneska mám slovo, které nebude takové možná ostré nebo nebude zraňující, protože je o Kristu. A když hovoříme o Panu Ježíši, tak to nás naplňuje láskou, to nás skutečně uzdravuje, to nám ukazuje cíl a směr našeho života. Zvláště když jsme u večeře Páně, tak Ježíš chce naplňovat naše srdce, naše životy svojí láskou. A já budu číst text, který jsem už taky možná několikrát četl z tohoto místa, ale se zaměří jenom na jednu myšlenku z toho textu. Toto se mi zdalo velmi důležité. A je to slovo s Filipským, z epištoly apoštola Pavla k Filipským z 2. kapitoly. A tak přečtu od 1. verše pár těch následující. Je to takzvaný hymnus na Krista. Je to slovo, které ukazuje tu hloubku ponížení Pána Ježíše, ale také ten stupeň, ten vrchol vyvýšení Krista. A tak, když si to ti první křesťané zpívali tento text, bylo to taková píseň oslavná, a tak my si dneska přečteme tato slova. Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství ducha, je-li jaký soucit a slitování, dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. V ničem se nedejte ovládat ctí žádosti ani ješitnosti, nebrž v pokoře pokladejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý, ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Neď je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nebrž sám sebe zmařil, vstal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil a poslušností postoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvěšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, že Ježíš Kristus je Pán. Já si všiml, že tam je taková myšlenka, apoštol Pavel vzývá církev, aby byla jednotná, aby byla jedné myslí. A říkáme si, to není možné. Jak může Pavel chtít, aby jeho církev byla stejná? To není možné, přece jsme každý jiný, ale je tam ta odpověď pak v tom textu dál, že apoštol Pavel touží a chce, aby křesťané byli jedné myslí, protože mají mysl Kristovou. Takže když jsme spojení s Kristem, každý z nás, tak pak ta naše mysl je podobná, podobá se tomu Kristovu myšlení. A to je takové tajemství pro nás, ale taky něco, co je dosažitelné, po čem můžeme toužit, za to se můžeme modlit. A pak tam je to slovo pokora, abychom byli pokorní. A my nedokážeme z vlastní síly a mocí být pokornými lidmi, protože to není naše přirozenost. Opravdu není. A je to moc pěkné slovo o pokoření se Božího syna. A to nás pozvedává. Když se díváme na sebe třeba, na svůj život, tak jsme možná někdy frustrováni, jak se nám nedaří, ale toto slovo je o pokoření se Pána Ježíše Krista, o jeho zmaření, o jeho stělesnění, jak jako Boží syn, jako Bůh přijímá na sebe to naše křehké lidské tělo, aby v něm mohl umřít. Je to o službě pro Boha, o jeho smrti na kříži. Pane Ježíš má jistou slávu a on to už prožil, už byl ponížen, ale byl taky hodně vyvýšen před Bohem. Je pánem, ale přichází doba, kdy se právě na to jeho jméno Ježíš Kristus, když se na to jeho jméno pokoří a poklekne každé koleno všech lidí a všichni vyznají, že Ježíš Kristus je pán ke slávě Boží. Tak to období je ještě před námi. A my tady žijeme jako církev a jako jeho učedníci a po nás se taky něco požaduje. Tak něco maličko se požaduje, abychom měli Kristovo smyšlení. A to je jedinečná cesta pro každého z nás. Dát se proměnit Ježíšovou láskou. A to se může stát jen na cestě přemýšlení a pak i rozhodnutí být pokorný, být podobný Ježíši Kristu. A ta otázka zní, jak tedy byl Ježíš pokorný, jak se projevila v tom jeho životě jeho pokora, to jeho pokorné, čisté a plné lásky srdce. Jak to Ježíš prožíval. A tak jsem procházel tak i v myšlenkách, tak jsem přemýšlel právě o té cestě Pána Ježíše na kříž. A když ještě předtím byl jako dítě, vlastně, až předtím, když se narodil ještě Marii, tak jsem si uvědomil, že ten věčný Boží syn, to světlo světa, tak jak o tom píše Boží slovo. Ježíš Kristus, ten pravý Bůh, jedné podstaty s Otcem, jak strávil 9 měsíců v temném a zuženém místě v lůně Matky Marie. Neuvěřitelná zpráva. Tak jsem si to připomínal ještě nedávno o těch Vánocích, ale znova to přichází, ta moc toho zjevení, toho vtělení Pána Ježíše. Když se pak narodil, tak jak mu se musel naučit chodit. Bůh, který byl spolutvůrcem tohoto kosmu, se musel naučit chodit. Představte si, Boží slovo se muselo naučit mluvit. A my tomu věříme, že skrze to slovo, kterým je Ježíš, bylo stvořeno všechno. Tak o tom píše Nový zákon. A právě Ježíš se musel naučit mluvit. Ten, který je nazván Božím slovem a skrze něhož bylo stvořeno vše, se učí vyslovovat slabíky. Tak jako každé naše dítě, tak jako jsme se učili i my. Po celé věky jeho štědrá ruka krmila vše živé na zemi a nyní on sám je krmen svojí maminkou. Přijímá mléko od své matky. Jan Křtitel o něm prorokoval, že nikdo není hoden rozvázat sandály na jeho nohou a on se učil od malička zavazovat své botičky s pomocí své maminky. Tak si představte ty paradoxy toho Kristova života, to, čím byl Ježíš ve skutečnosti a jak probíhal ten jeho život, jak se ponížil skutečně naprosto, jak byl úplně dole, jak začínal úplně od začátku jako malé dítě. Když pracoval v dílně jako tesař se svým otcem, tak si představte, jak ho jeho otec učil zatloukat hřebíky a řezat pílkou. Ten, který umístil nesčíslný počet hvězd a galaxií ve vesmíru, se učí spojit dohromady dvě prkna. To je Kristova pokora, kterou vzal na sebe Ježíš. A toto nelze úplně vyjádřit slovy ani pochopit. O Panu Ježíši bylo napsáno, že vlastně o Bohu živém bylo napsáno a v tom je zahrnutý Pán Ježíš, to je proroctví vlastně, je takovým pěkným takovým vyjádřením, že on nespí ani nedříme. Najednou je Ježíš unaven a spí na lodi a spí každý den, jako my, jako obyčejný člověk. Ten, který odívá polní lilie krásou, si pere své oblečení a zašívá díry na něm, stejně jako každý jiný vesničan. Čtěte si těch paradoxů, když to tak čteme možná zběžně, tak si to ani nevšimneme, tak si to neuvědomíme, jak Ježíš vzal skutečně na sebe naprosto to naše tělo. To nelze pochopit. Bůh, který je stále na všech místech a který se vlastně teď v Kristu musí přemísťovat z místa na místo. A my čteme hodněkrát v písmu, že Ježíš, a zvlášť to o tom píše Marek, tak to zdůrazňuje, že Ježíš byl na nějakém místě, pak vstal a šel dál. A zase šel dál a pokračoval dál na cestě. Asi co neuvědomíme, když je napsáno, že šel z Galileje do Judska nebo z Judska do Galileje skrze Samaří, tak musel projít asi 100 kilometrů. To znamená, že to jsou asi 3 nebo 4 dny cesty od rana do večera v tom vedru. A Ježíš stále chodí a chodí a vlastně v tom jeho chození je ta jediná myšlenka, proč chodí. No, protože že hledá. Ježíš celou tu dobu hledá. Hledá ztracené ovce. V Žalmu 104 je napsáno, že Bůh cestoval na perutích větru takovým poetickým způsobem a ten Bůh, ten Ježíš, Pán, stále chodí tam a zpět. Právě proto, že přišel hledat. Přišel hledat a taky pak později, mnohem později, našel také tebe a mě. Hledal ty, jim chtěl pomoci, je chtěl uzdravit. V Novém zákoně jsou mnohé situace, které nás až zamrazí, pokud si jich všimneme. Představte si, k Jordánu proudí dav lidí. Je to veliký zástup, Jan chřtil možná stovky lidí, možná denně. Přicházeli, aby byli pokřtěni v Jordánu a uvědomíme si, že Ježíš stojí v tom zástupu mezi těmi lidmi. Stojí jako někde na úřadě a čeká, až bude vyvoláno jeho jméno. Tak se zařadil mezi ty další spolubratry a stojí. Nikoho nepředbíhá, nikdo nevolá. Počkejte, protože tady je Pán mezi námi a pusťme ho dopředu. On jde taky pro křest k Janovi. Ne, nikdo si ho nevšímá, nikdo nezavolá. Pak teprve Jan možná se chtěl narovnat nebo tak zvedl hlavu, udělal si přestávku a je zmaten a protestuje. Všiml si Ježíše v tom zástupu lidí a říká mu, ty nemůžeš být pokřtěn. A Ježíš odpovídá, jen to klidně udělej, tak je to správné. A pak je pokřtěn stejně jako stovky dalších lidí. A tam se si uvědomí, že jenom otec si všiml, jak jeho syn stojí pěkně v řadě, jak jeho syn je poslušný, jak jeho syn je pokorný. A tak zavolá, když je Ježíš pokřtěn, tak zavolá z nebe a říká, toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte, jeho následujte. Toto je můj milovaný syn. A když to Jan viděl, tak pak on křičí, on volá a říká, podívejte se na něho, toto je beránek Boží, který snímá hříchy světa. To je, bratře, nádherné evangelium. To je o Kristu, který byl tak pokorný, že nevyčníval. On se zařadil pěkně a šel pro křest. A možná tam čekal hodiny v tom davu, v tom zástupu a stojí a čeká. vzal na sebe to naše lidské tělo, ale nevyžadoval něco víc. On pěkně stojí, on se srovnal s tímto davem. A pak taky jako každý jiný hříšník, i když byl bez hříchu, tak přijímá křest, protože podle něj to bylo dobré. Tak to si uvědomil, jak moc se líší vládci tohoto světa. Ti polobohové v těch různých systémech totalitárních, v těch totalitních režimech, jak oni sebe sami nazývají bohy nebo polobohy, jak se rádi takto nazývali. Ve všech těch režimech stojí stovky, možná tisíce soch a obrazů vládců. Tak si ještě vzpomínáme, ta naše generace, jak se klaněli lidé právě těm pomníkům, jak uctívali, skutečně jak v tom náboženství, jak uctívali sochy těch, kteří se takto prohlašovali za polobohy. A to se velmi podle, že veškerou slávu vždy přijali na sebe. A ti jejich bezejmenní poddaní, vojáci, bojují za ně na všech frontách. Pokladají za ně životy, ale jsou jen figurkami, které se nepočítají. Počítá se jen vládce sám a je to hrůza, kolik zaujetí sebou samým oni představují, kolik vyvyšování se a silná touha po uctívání a zboštění. A všimněte si Ježíše, který je skutečně hoden chvály, který je pán, který je králem králů. A Ježíš to dělá úplně jinak. A to je nádherné takové poselství a taky pozvání pro nás, že Ježíš je pozval k sobě domů. A on neříká napřed, co mají udělat. Když se setká s těmi svými učedníky, tak on se jí ptá: hoši, co pro vás mohu udělat? Já vám mohu pomoci. Co já mohu pro vás udělat? Ne co vy uděláte pro mě, jako moji poddaní, ale co já pro vás mohu udělat. Pak je pozval k sobě, ukázal, kde bydlí, povzbudil je a povolal, aby ho následovali. Nejsou to bezejmenné figurky, jenom čísla. Ne, to jsou jeho učedníci, kteří jsou povoláni, aby proměnili tento svět. A každý z nich má své jméno, které má veliký význam. Vyjadřuje smysl jeho života, službu a povolání. A si mě tak pan Ježíš povolával ty učeníky, jak třeba Petrovi říká, ty jsi Petr, ale na té skále postavím svoji církev. Jak ho potěšuje, jak ho buduje ve víře, jak mu předpovídá vlastně to, co se stane v jeho životě, jak to je nádherné. Nazývá je také svými přáteli. Nenechává si svoji budoucí slávu pro sebe, ale nás, hříšné lidi, vtahuje do svého dobrodružství. Svým posláním se dělí s námi a řekl, jak mne poslal otec, tak i já posílám vás. Jak my jsme jedno s mým otcem, tak i vy jste jedno s námi. Představte si, jak to je skvělé. Jak je to neuvěřitelná pokora Kristova, kdy řekl právě tu slávu, kterou si mi dal, dal jsem jim. Ale pak také pan Ježíš sdílí s námi, napřed svými učedníky, a pak i s námi sdílí své utrpení. Asi to možná i nedokážeme představit a dopad těchto slov, ale Ježíš nás svojí pokorou pozývá, vtahuje do slávy, ale zároveň nás vede do svého utrpení. A on říká, tak jak jsem trpěl já, budete trpět i vy. Dávám vám svoji slávu a dávám i utrpení, vás pozývám k té spolupráci. A Ježíš s námi sdílí ten svůj život. Myslím, že apoštolové tyto obě úrovně vnímali jako velkou výsadu a čest. Když pak Ježíš vychovává své učedníky, tak si uvědomujeme, že jsou často nechápou a Ježíš potřeboval mnoho pokory a trpělivosti. Oni selhávali, nerozuměli, někdy se hádali, kdo z nich je větší. Před tím pánem, který se takto poníží, oni hledají toho většího mezi sebou. A pokora učitele se pozná, ne když má schopné žáky a zvlášť obdarované, ale právě tehdy, když jsou nechápající a tápající a jsou nespolehliví, co se projevilo také i v Getsemanské zahradě, kde Ježíš potřeboval podporu, kdy potřeboval, aby byli s ním a oni zcela propadli. A ještě bych v tom výčtu těch nádherných vlastností Kristovi, které vyjadřují jeho pokoru, bych rád zmínil dvě události, které jsou nepochopitelné a bíjí do očí svojí prostotou a pokorou. A stalo se vlastně jenom jednou, tak jak to píše Nový zákon, že Ježíš byl proměněn nahoře. A my tam čteme, že odešel daleko od toho centra dění, bylo to zase možná kolem 100 kilometrů, daleko od Jeruzaléma, od toho centra, toho náboženského života, odchází nahoru a bere si jenom tři svědky, Petra, Jana a Jakuba. A tam je napsáno, že se zjevil Mojžíš a Eliáš, se vlastně to nebe se pronulo s tou zemí a Ježíš byl plný slávy, jeho tvář zářila jak slunce, plnou září. A to, co je neuvěřitelné, to, co je zajímavé, abychom řekli, Pane, tak přece to někomu řekni, jak to sděl svým přátelům dalším, řekni o tom tomu zástupu lidí, co jsi prožil. A si představte, že on tam je napsáno, že on, když se vracejí zpátky s těmi učeníky, tak jim říká, nikomu to neříkejte, co jste prožili. Nikomu to neřekněte. To znamená, že teprve až pak z těch zápisů pozdějších se dozvídáme, co Pan Ježíš prožil nahoře proměnění. A pak ještě ten druhý slavější příběh bylo jeho vzkříšení, taky bez svědků, třetího dne, ještě brzy ráno, když tam nikdo nebyl, zřejmě, tak Ježíš vychází z hrobu jako pán, jako vítěz nad smrtí. A se chce zavolat, Pane, proč se nezjevili všem ve své slávě v tom nebeském světle? Přece by ti všichni museli uvěřit. Proč se neukázal hned všem, celému tomu národu, jak si zvítězil nad smrtí? My všichni museli upadnout na tvář a uvěřit. A on se zjevil a co jim ukázal? Pak později se zjevuje těm svým několika učeníkům a ukazuje jim ty rány na rukou a na nohou a svůj probitý bok. A říká, požehnaní jsou ti, kteří neviděli a přesto uvěřili. Tak jsem si uvědomil, jak toto jsou takové paradoxy Kristovy pokory a plného ponížení. Jak to všechno je jakoby opačně, než to bývá v tom světě. Ježíš právě takto dokázal to své pokorné a ponížené srdce. A právě takto přijal na sebe to své tělo, aby nám, hříšným lidem, přinesl spasení. Abychom, když se na ně díváme, abychom zatoužili být jako on. Abychom mohli přijmout proměnu svého myšlení a proměnu svých životů. V jeho moci, v moci Ducha Svatého. A tak závěru, ta Kristova neuvěřitelná pokora má veliký význam pro každého z nás. Bratře a sestra, to platí dneska i pro nás a věří tomu, že Ježíš hovoří i dnes k nám, k našim srdcím a on to řekl, pojďte ke mně všichni, učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete odpočinutí. Takže Ježíš celým srdcem dokázal, že je pokorný srdcem a tedy je důvěryhodný pro každého z nás. A možná právě tehdy, když se nám nedaří v tom našem duchovním životě. Možná tehdy, když máme pocit, že nám přece naleží nějaká úcta, určitá sláva nebo uznání a my ji nedostáváme. A jsme z toho smutní nebo nakonec časem jsme z toho zlí, že nás lidé neuznávají. Cítíme nedostatek akceptace, jsme pokoření a neuznání. Když poctivě třeba pracujeme a nikdo si nás nevšíma, nikdo nás neadoruje, ale všimnou si ty kolem nás, kteří třeba nepracují tak jako my. Tak si myslím, že to je velmi pokořující a není to příjemné pro nás, ale je to pro nás velmi dobré. A pak nás ty naše zkušenosti vedou ke Kristu a myslím, že právě v těchto chvílích tak potřebujeme zaslechnout znova to, když nás Ježíš vyzývá, nás jakoby prosí a říká, pojďte ke mně a učte se ode mne. Já jsem pokorný srdcem, já vám dám odpočinutí právě od těch vašich problémů nebo možná i hříchů, které prožíváte. A my nemáme jen jednat pokorně, ale být pokorní srdcem. Právě tím přicházením k němu a přemýšlením o tom jeho pokorném srdci, to proměňuje náš charakter a stále více prožíváme odpočinutí společně s ním. A zároveň ho prožívají i ti kolem nás. Tak si já se sestry myslím, že toto je vrchol našeho života, když dokážeme právě v tom, když jsme neuznáni, když nás někdo pokoří, když se dokážeme v tom radovat, když se projeví v nás to Kristovo srdce, ten Kristův život, to už jakoby vrchol toho našeho křesťanského života. Protože to není vůbec snadné, ale když to prožijeme, tak to nás naplňuje další odvahou a radostí právě z toho, že můžeme nasledovat Pána Ježíše Krista. Myslím, když nás Ježíš volá, abychom se učili a proměnili své srdce v jeho moci, tak jako má on, nás taky vysvobozuje od naší falešné pokory. Možná jsme falešně pokorní, že říkáme, já nedokážu, já jsem takový slabý, už nic nemůžu. A může to být někdy falešná pokora. I od toho nás Pán Ježíš vysvobozuje, abychom mu důvěřovali, abychom se upřeli na něj, abychom od něj přijímali sílu a moc k životu. A tam se Kristova pokora formuje naše vzájemné vztahy, jak jsme četli na začátku. I vy pokladejte ty jiné za vyšší od sebe. To znamená, že Kristus formuje naše vzájemné vztahy. A Pán nám také řekl, nejen abychom se učili od něho, ale nasledovali ho a nesli svůj kříž. Tak nás pozval do toho svého dění a on nám řekl, tak jako já trpím, jak jsem trpěl, tak i vy budete. Takže nemusíme být překvapení, když právě v té škole pokory, když nás Pán Ježíš vede těžkými okolnostmi život. Když to není jednoduché, když někdy třeba i pláčeme. Ježíš taky je napsáno, že plakal, že se učil poslouchat svého otce. To neměl vůbec snadné. A on nás neušetří této cesty, ale zřejmě, že nás také povede i cestou utrpení, sebezapření. Ta cesta je stejná. Má jeden rozdíl, on nesl svůj kříž a my poneseme ten náš. A ten problém je v tom, že další alternativa neexistuje. Není učedník nad svého mistra, pokud mě pronásledovali, i vás budou pronásledovat. Když jsem to měl já těžké, tak i vy to budete někdy mít nesnadné. A to se, bratře a sestry, úžasné, protože Ježíš takto v pokoře trpěl, je schopen mít soucit s našimi slabostmi. Neušetří nás těžké věci, ale dá nám sílu, abychom dokázali tyto věci přijmout a prožívat. On nám rozumí, na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se k hříchu. A když se nám třeba nepodaří někdy být jako on, i když jako jeho učedníci ještě mnohokrát selžeme. Ano, selžeme ještě mnohokrát. Projevíme se pyšně a arogantně, on nám rozumí. Stále znova nás učí, hovoří k nám a opět vkládá v nás svoji důvěru. Tak vás chci se ujistit dnes na tom zhromáždění, že když budeme přijímat tento chléb a to víno, tak to je taková ta naše touha potom poznat více to Kristovo srdce, to pokorné, vydané Bohu srdce. Ježíše, který šel až úplně na dno, který se takto ponížil a který nás taky vtáhl do toho svého děje, který nás miluje a který touží potom, aby to naše myšlení bylo proměňováno mocí Ducha Svatého. Tak vás si pozvat znova podle toho zaslíbení, pojďte ke mně všichni, Ježíš řekl, kteří pracujete, jste obtížení, nesete různá břemena, já vám dám odpočinutí. A pak pojďte ke mně a učte se ode mne. Přijmejte moc Ducha k té proměně, nebo jsem pokorný srdcem a naleznete odpočinutí pro vaše duše. Tak to prosím řekněme i dnes to zhromaždění Panu Ježíši. Jak se cítíme, jak to prožíváme, jak se nám třeba nedaří, nebo se nám daří a proto můžeme oslavovat jeho jméno. Tak přijměte toto dnešní pozvání k tomu, který je pokorný srdcem, který z lásky šel na tuto zemi, který chodíval, aby hledal ty, kteří zahynuli. A mezi ně patříme také jimi a můžeme s věčností za to dílo spásy přijímat dnes i tuto večeří Páně. Takže prosím ještě mládež o dvě písně a